Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios. Olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ja tundub, et väike vihmakene kulub ära ja tuleb tema ka. Sa vaata, milline kummaline kokkusattumus on vaja ja tulebki. No ja vaja on teda selleks, et rohi võtaks oma vägeva rohelise värvi ja näitaks, kuidas kasvada. No jah, erinevalt majandusest on rohu puhul kasvamine näha, kuigi majanduskasvu mõju võime tunda tõepoolest ka. Hommikul tööle sõites kuulsin raadiost, et iga 12. inimene saab ümbrikupalka kas natukene või täielikult, ja et maksuamet tahab seda arvu poole võrra vähendada, mis on muidugi igatpidi tervitatav. Aga noh, mis sest tervitusest? Tervitada võib igasuguseid asju. Ja selleks, et ümbrikupalka makstaks vähem, tulevad riigi kulutused, kuhu raha läheb maksumaks ja raha, muuta läbipaistvamaks. Inimesed peavad nägema, kuhu läheb nende ausalt või pooleldi ausalt makstud raha. Selle peale tuli mingisugune puhver uudis, millel oli küll ka teatav uudisväärtus, aga meelde tema ei jäänud. Ja siis sain mina teada, et riik ehitas oma helduses vabatahtlikele päästjatele depoo, kus kõik on olemas ja et merekaatrile ehitatakse veel eraldi paadikuur. Ja nüüd saavad siis päästjad hakata palka saamata tööle vabatahtlikud päästjad. Ei tea, kas keegi palgaline juht ka neile tuleb kümnik või niimoodi või kubjas või kuda teda kutsuda, et vabatahtlikud ikka esimese vile peale kohale tuleksid. See vabatahtlik päästmine, teate, see taandub mõneti Eesti vanasõna peale. Ja see vanasõna on, et uppuja haarab õle kõrrestki, ehk siis teisi sõnu uppuja päästab, püüab ennast vabatahtlikult päästa õle kõrrest haarates. Vabatahtlikkus on niisugune asi, ei ole siin midagi parata, peab jälle tuletama meelde. Saksamaad pärast esimest maailmasõda seal tehti ju niisugune kord, et sõjavägi oli ka vaata, et vabatahtlik. Et kui ikka ei tahtnud rivistusele minna, siis ei läinud, aga niisuguses vormis sõjavägi, see on paras nuhtlus kõigile. Aga muidugi see, et vabatahtlikud päästjad saavad nüüd riigilt asja, mille eest nad tõenäoliselt on riigile tänuvõlgu ja võibolla midagi muudki. Ma ei tea, kas järgnevad vabatahtlikud haiglad, kus kirurgid saavad käia vabatahtlikkuse alusel opereerimas annetustest kogutud skalpellide ja narkoosiaparaatide ja mingi ebamäärase gaasiga ja peavad olema riigil veel tänulikud ka. Kuidagi imelik, võibolla jõuame ühel hetkel sinna, et näiteks vabatahtlikud päästjad, kes palka ei saa, hakkavad ometigi maksma riigile riigi vahendite kasutamise eest mingi nimelist maksu. Ei, ma ei ole vabatahtliku päästmise vastu, aga ma kardan, et siin koliseb järjekordne Overtoni aken, mis hakkab tegema järjest rohkem asju vabatahtlikeks ja neile siis töövahendeid laenutama. Kamraad kirjutas, oli see nüüd eile õhtul, oli see öösel või hommikul, ei mäleta ka, et on kahte tüüpi rahvuseid. Need, kes hoiavad kokku, sest neil on piisavalt ühiseid huvisid inimese tasemel. Ja need, kes hoiavad kokku nii, kuidas kästakse, sest võimu all on niimoodi kergem ellu jääda. Neid viimaseid, kes siis käsu peale õnnelikud on, loosungeid hõiskavad, teavad õigeid vastuseid. No mis neid ühendab, selle ma ütlen lõpuks, aga oli üks seltskond. No võiks öelda, et poliitiline kohe poliitilistel põhjustel kokku tulnud, no ütleme niimoodi, et mingisuguse partei, mingisugune grupp, no tont seda teab, kuidas nad ise neid kokku saamisi nimetavad, kus vanainimesed, pensionärid hakkasid rääkima ikka, et mis 2,4 miljardit seal relvade peale pensione vaja tõsta, kefa on elada ja kus noored. Kuni 50. eluaastani kukkusid pröökama. Ei! Eestil on vaja suurendada kaitsevõimet. Muidu Putin tuleb. Meil on vaja rohkem relvastust. Rohkem Ameerika vägesid sisse. Ja ma mõtlesin, kas nad annavad endale aru, mida nad räägivad. Või nad räägivad seda, mis on poliitiliselt nii kuradi korrektne, et on nende ajukurrud ikka üsna siledaks hööveldanud. Meil on vaja relvi, meil on vaja kaitsevõimet. Ma vaatasin neid ja mõtlesin, kes nendest lodevatest rasvunud tegelastest ise püssi kätte võtaks. Ma arvan, et mitte ükski. Nad läheksid siit ja nende teed saadaks kattev gaasirünnak või kuidas seda kutsuda. Ja ma mõtlesin rahva peale ja nüüd tuleb siis öelda välja see, millest ma hakkasin ja mis ma lubasin siia otsa öelda, mis ühendab rahvas. Eestis ühendab rahvast niisugune asi nagu riigimaksud ja vaikimisi allumine korraldusele tunda uhkust riigimaksude ja riikliku raiskamise üle. Meil on vaja relvi, meil on vaja anda au palgasõduritele, nimetada neid veteranideks. Vildakas on see värk. No muidugi on kurb, kui keegi saab kuskil püskes olles paugu ära, aga kui nüüd mõelda lähemalt, mida sa pärgelt tegid seal, kus sa kuuli said? Kelle huvisid sa esindasid? Või muidugi rääkida, need on Eesti huvid, et saaks sekkuda sõjalistesse konfliktidesse. Ja võiks küsida, et mida sa viimati jõid ja kui kaua see mõju? Heakene küll, läheme edasi peaaegu sama teema peal. Rahandusministeerium eile ise lugesin tellib ERR-ilt ehk rahvusringhäälingult 216 000 euro eest saate mängeldes läbi ilusa Eestimaa. No ma mõtlesin, et see on mingisugune geivärk, aga see peaks hoopis meelelahutusliku telemängu formaadis tutvustama avalikkusele Euroopa Liidu struktuuri fonde ja muutma nende kuvandit positiivsemaks. Saatejuhina kasutatakse väga meelelahutuslikku Johannes Trallat, kes on meie meelt lahutanud Brüsselist juba tükk aega ja eetrisse peaks saade minema sügisel, seega siis perioodil september-detsember, nagu ma tean, 16. korral, reede õhtuti kell 8. Parim aeg propagandaks. Siis on kõik tühjade pilkudega jõllamas ekraani, millal ometi tuleb Tralla ja Euroopa struktuurifondide kuvandi õnnelikumaks ja õilsamaks muutmine veidi alla tunni saate pikkust, nii et saab oma vaatamishimu rahuldada küll. 216 000, 16 saate peale. See on 13,500 saate eest. Loll küll. Esiteks näib, et see summa on mõeldud ERR-i niigi kehva olukorra paremaks tegemiseks. Peaaegu oleks öelnud paralyseerimiseks propaganda kaudu, aga ei öelnud ka. ERR-i rahaprobleemid paistavad välja, reklaamiraha sisse imendumine paistab ka välja. Seadusega see nagu vist väliselt ei haaku, aga seadus on auklik, nagu paragrafi märk kohe. Ja huvitav, kelle raha ees siis rahandusministeerium selle propaganda, euro raha propaganda, mis läbi ilmselt läbi rahandusministeeriumi peab liikuma, tellib. Ega ometi maksumaksjalt maksumaksjale, sinu enda raha eest teeme sul lolliks. Ja propageerida eurotoetusi on täpselt samal loll kui propageerida, et kuule lase rong läbi, sa ise oled nii loll, et sa ju ei tea. Või nagu Eesti Energia reklaamikampaaniad, ka täiesti arutud, aga see võimaldas raha nii öelda akkumuleerida, panna ootama kuni. Seda sama raha saab kasutada partei jäägid, värgid, raamatupidamislikud trikid ja enne imet läks käiku. Lase rong läbi, jah, vajalik muidugi, aga see tuleks ikka koolis selgeks õpetada, nii nagu sai siin päris ropusti öeldud jalakäijate kohta, kellel on õigus astuda sõiduteele ja mitte vaadata vasakule, kus pool on tegelik oht. Õigus täis, teeks õige kalmistu neile, kellel oli surmaani õigus või umbes nii. Jah, siin see 216 000, eks see paras rahakantimine ole, sünnitusosakonna paneme kinni, eurojama jaoks raha on, nõime riik lihtsalt. Eurotoetused on Eesti vabariigi nõrkuse ja lolli apluse tunnus. Samas mõnes valdkonnas, näiteks põllumajanduses ka vaata, et ainus võimalus ellu jääda ja endast nõrgemaid tappa, et saada parem turupositsioon. Turu solkimine ellujäämise nimel, tegelikult ka reetmise eri vorm, omad ju kannatavad. Aga elu on juba niimoodi seatud, et igale asjale võib leida õigustuse. Eile lugesin ühte arvamusavaldust ja sihelmine hääl ütleb kohe, et Margus, loe see raadios ette, no ja mis mina väetikene saan teha sisemise hääle vastu, kohe mitte kui midagi, sisemine hääl. Teeb nagu nii, mis tema tahab. Aga lugu järgmine. Meil siin Eestimaal on muidugi omajagu tugevalt välja arenenud russofoobiaga inimesi ka, kes siin pidevalt Venemaad ja Putinit sõimavad. See juures nad ei mõista, et ega näiteks Žirinovski või Žuganov ei oleks Venemaa presidendina Eestimaa jaoks paremad variantid. Ei saa ma sisemisele häälele siin nina pihta andmast, sest Venemaa president, kas ta on Eestile hea või ta ei ole Eestile hea? Läti president, kas ta on Eestile hea või ta ei ole Eestile hea? Ma ei tea, Tungusi vabariigi ülem, kas ta on Eestile hea või ta ei ole Eestile hea? Eesti peab ise olema Eestile hea. Ja see, mida teevad teiste riikide presidendid, sellega tuleb arvestada ja selg sirgu lüüa, mitte et no ei tea, kas tema annab meile raha või tema ei anna meile raha. Kas tema, jah. No, Selinovski või Zjuganov või keegi nende taoline presidendiks, ei ole tema parem, jah. Mis veel Venemasse puutub, siis on mind alati imestama pannud, et paljud, kes peavad end selle maa tegevuse ja elu üle arutledes spetsialistideks, ei valda vene keeltki. Antke andeks, minu jaoks on see nonsens. Kuidas analüüsida Venemaa poliitikat vene keelest aru saamata? Paneksin juurde, et natuke tuleks ka ikka vene kultuurist, tõekspidamistest, uskudest, no üldse rahva taustast aru saada. Kirjutaja ütleb, ma pole mingi Venemaa fänn. Aga teen ikka vahet Nõukogude Liidu ja Venemaa Föderatsiooni vahel. Poleks olnud Boris Jeltsinit, poleks meil ka mingit iseseisvust praegu ehk olemaski. No ma kardan, et see on natukene jälle niisugune värk, et tuli sipelgas ja lükkas Arareti mäe 2 meetrit vasakule. Ka see palju kirutud Vladimir Putin pole meid sõjaliselt 17 aasta jooksul rünnanud, kuigi võimekust oleks ehk neil seal idapiiri taga jagunudki. No tõenäoliselt jah, riikide proportsioone vaadates võibolla tõesti. Milleks peaks ta seda tegema, küsib kirjutaja. Eestimaa müüb ju ise kõik vähegi väärtuslikuma, välisinvestoritele maha olenevate nende päritolust, sest kapital teatavasti piire ei tunne. Mäletatavasti 2 kutti panustasid miljoni Eesti majandusse kumbki ja said võtet elamisload värgid. Natuke veel ja on Eesti Vabariigi aukodanikud. Ja igasugustele demokraatia ihalejatele teadmiseks, et mingisugused Hodorkovskid ja Kasparovid seal maal küll presidendiks ei saa. Putini järelduli ja kunagi võibolla hoopis karmima käega mees, ega seegi pole välistatud. Eestimaa on nagu haukuv koera kutsikas, kes peremehe kõrval kläfib naabri suunas. Aga kui ühel päeval peremeest meil kõrval pole, mida me siis teeme, kellele loodame? Pime juhm viha ei vii kuhugi. Lisaks ei suuda ma mõista inimesi, kes mõistavad hukka Assadi võitluse ISISega. Täiendusena kasutaksin siin sõna või millegi taolisega, kes riigis korda rikub. Ja mitte ainult ISISega, vaid kogu sealse vägivaldse ja terroristliku oppositsiooniga. Miks seal Saudid ja Katarid võivad end asjasse segada Venemaa, aga seadusliku valitsuse kutsel mitte? No siin ma ütleksin niimoodi, et need Saudid ja Katarid, nendega on natuke teine asi. Neil on oma elamine selles või teises riigis, aga neid seob ühine usulahk. Seega nende riikidel ei ole piire. Nende piirid määrab usulahk ja kui me vaatame Iraani poole, siis seal ei ole ju ka riigi kodakondsus. Põhiseaduse järgi ükskõik kus elab usuvend, talle tuleb tema hädakorral appi minna. Kõik peavad minema. See on asja alus. Seda ei taha keegi mõista. Räägitakse ikka riikidest ja nii edasi. Ei. See maailm on teissugune. Mis aga Venemaa teema lõpetuseks tahaks lisada, et paljud kõvad sõdalased arvuti ekraani taga ja juhtivad poliitikud ning valitsusliikmed oleksid tegelikus kriisis situatsioonis hoobilt eksiilis välismaal oma nahka päästmas, mitte kusagil kaitsekraavis või metsas partisanisõda pidamas. sest oma nahk on ihule kõige lähem, nagu öeldakse, eriti niisuguse sissetulekuga tegelastel. Ja kirja kirjutaja lõpetab reipalt. Aga mõtleme positiivselt. Iseenesest, mis see positiivne mõtlemine on, seda ei oskagi ette kujutada. See on, jah, hull küll. Mõtleme positiivselt. Meie majandus kasvab. Meie, ma ei tea, mis asi kasvab veel. Meie pensioniiga kasvab 70-ni, 90-ni ja nii edasi. Meie pensionid hakkavad kasvama 2027-ndal. See teema, noh, tegelikult isiklikult mind ei puuduta, aga ma tean, et väga palju siit puudutab, sest väga paljudel on niimoodi, et kuigi eestlaste hoiused suurenevad, siis mitte kõigil. Aga seda ei maksa rõhutada, sest see on negatiivne ja nii edasi. Loen mina tarka uudist. 37 noort juudi ameeriklast USA's arreteeriti selle eest, et nad protesteerisid Iisraeli vägivalla vastu palestiinlaste suhtes. Et nemad ei lase palestiinlastel oma riiki luua ja nii edasi. Üks kommentaator kirjutab siin kenasti, tean neid küll, elavad samasuguse mulli sees. Oletame, et Iisrael paneks relvad maha. Huvitav, kui kaua ta vastu peaks, arvestades seda, et ümberringi pole nagu kedagi, kes nende verd näha ei ihkaks. Nii et pole midagi teha. Alati on neid, kes ei oma nii imiejut, reaalset ettekujutlus sellest, millega Iisrael tegeleb, aga arvab, et teab. See on samasugune tark ütlemine. Mida see Iisrael siis seal teeb, et ümberringi ei ole nagu kedagi, kes tema verd näha ei ihkaks? Ilmselt ta teeb seal midagi väga head ümbruskonna suhtes, millest nagu ei taheta aru saada. Eks see peegelda mõneti ka? No seda, mis meid siin ühendab, meid ühendab maksukohustuseks ole. No see on ju hea. Aga riik teeb head, riigi majandus kasvab, riigi sissetulekud suurenevad, riik laulaks midagi, aga ei tea mida. Täna meil, nagu me kõik teame, on teine šaban 1439 või 18. aprill 2018, ehk siis kolmas jüar 5778 või 18. soegu 10231 või...
See päev number 2,458,223.
Ja Nikolai Reeg, sõjavägede staabi ülem kindral leitnant KV lendas täna 1939. aastal Berliini Adolf Hitleri 50. sünnipäeva pidustustele. Ma ei tea, kas nüüd eestlased peaksid nädalapäevad igasuguseid Berliini lende vältima või mida. 1947. Britid üritasid seni ajaloo vaata, et kõige suurema mitte tuuma pommi plahvatusega hävitada Saksa saart Helgolandi, milleks seda vaja oli, tont seda teab, aga jumakas pidi siis kõva olema. 1949. aastal just nimelt täna kuulutati Dublinis välja Iiri vabariik ja vaat siis läks lahti. 1976. Umbes 40 000 iisraellast marssis Jordani lääne kaldale ja nõudis, et Iisrael annekteeriks selle territooriumi. No, ma ei tea, kas selle territooriumi elanikele see meeldis või mitte, aga jah. 1984. aasta algas siukene välkpauk, homme lõppenud kohtuprotsess en Tartu üle. Назначить виновного и назначили, nagu ütlevad klassikud, kes nüüd sellest aru ei saanud. See võib mind vähemalt Putini pooldamises hakata süüdistama, sest see oli vene keeles öeldud, kui äkki mõni ei saanud selleski aru, mis keeles see öeldud oli. Täna 1989. aastal asutati pandi käima Lüganusel Eesti kodanike komitee, viies omataoline Eestis. Ma tahaks väga loota, et Lüganusel selle komitee vaim seisab kaljuna ja kestab edasi, kuigi lootus, no jah. 1995 Eesti Panga nõukogu vabastas Siim Kallase panga presidendi ameti kohalt. Vabadus! Või, noh, ma ei saa päriselt aru ka. 2007 käivitus veebileht Nordisk Nu, punkt oli vahepeal. See oli siis põhjamaise pärandi kultuuri ja traditsioonialane netileht. Vaadake keegi, kas ta on alles ka veel. Niisugused olid siis tänased hakatusuudised, mis siit edasi tuleb, seda võib aimata. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, nii nagu alati kolmapäeviti on siia laekunud Viktor Vassiljev, kes teab nii mõndagi elus siin pool ja seal pool piiri, mis eraldab rahva riigist. Riik teeb ja rahvas imetleb või kuda pidi see peaks olema. Viktor, ma siin saate alguses filosofeerisin natuke sellest, mis ühendab Eesti rahvast. Mis sinu meelest ühendab Eesti rahvast?
Kadedus ja vihkamine.
No, mina panin natukene lihtsamalt maksukohustus ja sisendatud teadmine, et siin on hea elada ja läheb veel paremaks, sest riigil on raha ja seega rahvast vaja. No, niisugused toredad asjad muidugi lähevad edasi, aga tegelikult eks me väljasuremise tee peal ole. Siin, kui hakata mõtlema sooneutraalsuse peale, siis isamaad varsti enam ei ole, on, noh, ma ei tea, mis, olendimaa või midagi taolist ja see ongi lõpp. Aga, noh, tuleme asjale lähemale, sellele, millest täna võiks rääkida, mida võiks lähemalt vaadata, ei huvita mind siin purjus ministridega. Ma ei mäleta, siin kellelegi tuli valitsusel kaastunnet avaldada ja nii edasi. Millega tegeletakse seal pühal mäel riigikogus ja võib-olla ka Stenbocki majas, sa kuuled nagu lähemalt ja mis ohud nüüd rahvast veel ähvardavad sealt poolt?
Ja, no, sealt poolt ähvardavad rahvast igasugused seadused. Ja, kui nüüd hakkate niimoodi mõtlema, kas ongi viimaste aastate vältel võetud vastu mingit sellist seadust, mis rahvast siiralt rõõmustaks, ei tulegi nagu kood pähe.
Aga küsimus ei ole rõõmustamises. Asi on selles, et head nauditakse, halba seletatakse või selgitatakse nagu prantsuse rahva vanasõna või kuda seda nüüd öelda, väljendab.
Jah, riigikogus käib seletamine kogu aeg, iga jumala päev ja seletatakse iga päev mitut seadust ja just nab pikalt seletatakse. Ja eks igal seadusel on ka mingisugused tekkepõhjused ja tihti peale ei ole nad mitte meil siin Eestis, vaid kuskil hoopis mujal, väidetavalt Brüsselis, aga see Brüssel ka eriti seisev ei ole. Nii et kogu maailm on ju ikkagi ühendatud teatud võrgustiku ja neid hämbliku võrke punuvad enamasti pangad ja ka sellepärast ongi niimoodi, et kõik on kõigele võlgu ja Eesti kõige tähtsam seadus, mis reguleerib praktiliselt kõike alates kriminaalhooldusest lõpetades meditsiiniga, see on võla õigusseadus. Kõik oleme kõigile võlgu.
Nii, see tundub tõepoolest olevat. See on nüüd üks tõdemus. Võla õigusseadus ületab isegi põhiseaduse võimu tõenäoliselt või noh, niimoodi.
Ületab raudselt.
Ja järelikult olukord on lootusetu. Üks võigas torge tuli. 2020 kuni 2000 on Eesti elektrivõrgud haavatavad, sest võib juhtuda nii, võib juhtuda naa. Lugesin seda pealkirja edasi, ma ei lugenudki, täiesti ausalt ei lugenudki, sest mul tuli meelde, et isegi siin meie vestluses on läbi käinud, see võis olla, vaata, et aasta eest juba, et Venemaa ongi valmis lülitama Eesti oma süsteemidest välja. Rubilnikud on asendis, kus saab juba tõmmata. Ja nüüd hakkab meilgi siin liikuma, näe, Overtoni aknakene, et 2020 võibolla meil tekib mingi teatav oh, kui meie oma rubilnikud teise asendisse paneme, aga tegelikult kriis on ju käes juba või õigemini ohu olukord.
Jah, eks maailm on ühendatud mitte ainult elektri ja internetiga, vaid ühendatud ka kaubavoogudega, toiduaineid ja tööstuskaubad liiguvad siia sinna ja iga üks nendest voogudest on võimalik peatada. Meie siin Eestis muidugi arvame, et kui Putin käitub arvasti, siis me lülitame temal elektri välja, niimoodi me võime arvata. Aga põhimõtteliselt igasugused konfliktid, mis toimuvad maailmas väidetavalt poliitilistel põhjustel, tegelikult põhjused on rohkem majanduslikud, nende lahendamiseks on igasugused variante, aga haavatavad on kõik süsteemid tegelikult. Teine küsimus on selles, kas keegi üldse tahab neid haavata.
Täna me oleme olukorras, kus väga paljudel riikidel puudub edasi minekuks suur idee. Noh, nii öelda eesti keeles, kui väljendada aade, eesmärk, tulevikus terendav täht, mille poole liikuda. Seega asi on kaunikist jumb seisus. Prantsuse revolutsioon võitis tänu suurele ideele. Hitler ehitas oma riigi üles tänu suurele ideele, aga see oli jälle teistele välja kannatamatu, sest teistel nagu rohkem see Prantsuse revolutsiooni ideed. Õhtul tõmbab traktor teki peale ja nii olgu. No, heakene küll, nõukogude võim tuli ka tänu suurele ideele, mis lagundas kõik ja vaatasin siin hiljuti taas ilusat filmi Admiral. Ja jälle avastasin uusi nüansse, väga hästi tehtud film. Nõukogude võim tuli tänu suurele ideele, nii ka Prantsuse revolutsioon, nii ükskõik mis ja hakkas juba eos lagunema, sest ta tugines reeturitele, kes valisid endale kasuliku poole. Tõenäoliselt nii ka Prantsuse revolutsiooniga, miks muidu toimus kohe ka peade lendamine ja noh, teistmoodi nagu ei saa, aga täna tahetakse panna pead lendama, aga ideed ei ole.
Jah, noh, idee peab olema, aga peavad olema ka mingid majanduslikud põhjused. See, mis toimus 101 aastat tagasi Venemaal, no seal oli, jah, suur idee oli, aga oli ka teiste riikide tahe siiski Venema mättasse peksta, sest ta oli üks maailma võimsamaid riike. Vene kuldrubla oli tunduvalt tugevam kui dollar, Vene majandus kasvas, sõjatööstuskompleks oli võimas ja seda ei tahetud kannatada. Ning avastati, et tõepoolest on mingisugune reeturite kamp, kellel on idee, eks suur, väike suur idee, siis suur Saksa rahaga puhuti suuremaks ja suuremaks.
See
ja
idee oli läks ka rohkem nagu Saksamaa sotsdemokraatid.
Jah, Marx ja Engels, jah, ikka.
No mitte ainult Marx ja Engels.
Marxi mõtted Engelsi rahad.
No jah, siin võib ka teisi kutte sisse tuua ja mõelda, kuidas see idee ja raha. No kui ma vaatasin admiraali, siis tundus, et bolševike rahastamine ja relvadega varustamine oli tükkmaad parem kui võimaldas Vene oma sõjatööstuskompleks.
Jah, sellepärast, et teised riigid panid nagu seljad kokku. Ja? Et bolševike partei oli täiesti marginaalne, pisikene pandel võimuda mitte midagi. Ja Saksamaa tahtis Venemaa sõjast välja lülitada ning visati sinna raha just selleks, et toimuks mingisugune väike mäsu, aga keegi ei tahtnud totaalselt revolutsiooni Venemaal. Taheti mingit väikest mäsu, et Venemaa tegeleks oma sisemist asjadega tõmbaks ennast sõjast välja. Aga võt läks hoopiski niimoodi, et protsessid välja väljusid kontrolli alt ja helbime seda kõike siia maani. Aga mis puhutab väikest Eestit, siis väikse Eesti väike president Inna ütles juba oma aastapäeva kõnes, et väike rahvas peab suurelt mõtlema, aga võt seda suurt mõtet kahjuks välja ei öelnud.
Ja Kaarel Karm ütles jälle kunagi, et väike inimene ei saa mõelda suuri mõtteid. No,
aga ta võib arvata, et tema mõte on suur.
Nüüd, kui me tuleme tõtsi siia Eestimaale, rahval oleks midagi vaja. See, mida rahval vaja on, see ei saa, seda ei saa valitsus lubada, sest just nimelt selle on ta oma seadustega liialt üle reguleerinud. Kuidas istu, kuidas astu? Praegu tegeletakse siin läbipääsuga kallas radadele, mis on muide ka üks väga, väga huvitav teema. Juhul kui keegi on ehitanud oma maatükile tee, mis viib tema õue peale ja siis ka mere äärde, võib vald, no vähemalt tahetakse nii teha, kuulutada selle üldkasutatavaks. See meenutab mulle muidugi... Ma ei mäleta, see oli igal juhul Lille Dejernonile ulme antoloogias kenasti lugu sees, kus avastati mingisugune auk, kus saab teise maailma minna ja loomulikult Nõukogude Liit tegi kohe ettepaneku kuulutada see auk rahvusvaheliseks, ära riigistada. Ja praegu me oleme samas olukorras. Tegelikult see on üks jagu rumal olukord eeldada, et keegi tahab. Kindlasti just selle koha peal hakata otse mere poole minema ja kasutama seda teed. No, miks ta peab tahtma? See on jälle mingisuguse superhüper vähemuse õiguse tagamine hiiglasliku aktiga, mis võimaldab näiteks, kui sul on majakene mere ääres ja tee viib mere äärde, võimaldab hakata vallal siin nöökima sellega, et kord nädalas tehakse sealt läbi meeletu massi, no minu pärast SCB rahvajooks ja tuhanded inimesed tallavad läbi su hoovi või sõidetakse sinna ma ei tea millega. Tähendab küsimus ongi selles, et mõeldakse erinevalt, mõeldakse oma väikestest huvidest lähtuvalt. Ja põhjustatakse sellega suur kahju.
Jah, millel on tegelikult teoreetiline alus täiesti olemas ja selle sama Karl Marxi poolt loodud ja me oleme seda õppinud ja see on vastandite ühtsus ja võitlus.
No, aga see on loodusseaduse kirjeldus, mitte propaganda midagi teha.
Jah, igal protsessil on vastu protsessid olemas. Ja, ja nii ongi, et vastu olus on inimeste õigus nagu riigile kuuluva veekogu ääres jalutada ja eraisiku õigus hoida puutumatuna omale kuuluvat territooriumi. Samamoodi nagu me oleme näiteks siin 25 aastat ehitanud kapitalismi ja nüüd järsku hakkame sinna juurde keevitama sotsialistlike elementi, nii nagu praegu hakkab toimuma pensionireformiga, et otsustati, et kihistumine rahvaseas on liiga suuret, on rikkad ja vaesed, järsku nüüd oleme avastanud pärast 25 aastat kapitalismi ja hakkame nüüd pensione ühtlustama, et pensionid oleksid ühtlased ja oleks liiga kõrgeid ja ei oleks liiga väiksed, selline sotsialist kapitalismi tingimustes.
Ja... No vaata, võib-olla on kurra teistite otsa. Kui sul on, noh, nii nagu me teame, Eesti inimestel on hoiuseid, hulgaliselt hoiuseid. Täna väga vara hommikul ma lugesin artiklikest, kus üks, see oli keegi neiukene noorukene, võrdemisi õrna seas, läks pensionile, kuna mehega mõlemad nad olid teeninud piisavalt, mõlemad olid saanud oma miljoni kätte ja neil ei ole rohkem vaja. Nad elatuvad dividendist, nad reisivad mööda maailma, nad avastasid, et see ei ole kallim kui kodus elamine, mis võib ka väga hästi tõsi olla seda enam, et korterit koristama ei pea, kui sa asukohta muudad. Ütle mulle, kui ta elab niigi hästi, kas see, et tema pension on kellegi teise pensioniga võrdne, kas see mõjutab tema elulaadi? Vaata, see pensionide võrdsustamine, see on ju bluff nendele, kes peavad elama ainult oma pensionist, maksma sellest kõik,
sest no realistina ma ütlen, et miks peavad mõned inimesed virisema, et neile ei jätku raha, kui statistiliselt neil peaks olema röögatu hoius, mis teenib dividende ja nii edasi. Investeeringud ja värgid, neil ei ole seda. Ja võrdse pensioniga psühholoogiliselt lihtsalt rahustatakse. Kasutan õilsat sõna pööblit, et nad ei mögiseks nii palju. Nee, aga jah. Raivo Varel, ma kardan, et noh, ainuüksi Šveitsi dividendid või niimoodi või...
Jah, võt, keskmine palk, keskmine pension, keskmine sissetulek, ta on nagu kapsrull, et 3% söövad liha, 97% söövad kapseid, tegelikult söövad kõik kapsrulli. Nii et see, et 3% elanikkonnast on tõepoolest võibolla kuskil miljon, eks ole, mida nad siis tasapisi nagu näksivad, ei muuda sugugi mitte paremaks 97% elu, kes, kui me räägime pensionitest, kes peavad virelema seal mingi 350 või 700 euro, või 400 eurose pensioniga. Ja kui nüüd pensionireformiga lükatakse pensionile minek 70. eluaasta peale, see on tõeline tragöödia, sellepärast, et...
No võiks 90 peale panna, no?
Ja ei, seaduses on kirjas, et seotakse no, keskmise elu eaga, mis on üsna lihtsalt mõistetav, et kes, sinu keskmine elu kest
keskmine elu iga või eeldatav keskmine elu iga aastal 2068?
See on, tähendab, konkreetselt on seotud 65 aastaste eelseisvate eluaastatega, aga no suurt vahet ei ole, see tähendab seda, et pensione lähed sa siis, kui statistiliselt on sinu surmapäev saabunud, nii et kui sul hästi veab, jõuad veel mõned pensionid kätte saada, kui riigil veab paremini, siis sured täpselt enne esimest pensionipäeva ongi raha kokku hoitud. Aga probleem on ka selles, et tekib päris suur grupp inimesi, kes on ütleme 60-70 aastased, 65 või 67, kes teda tööle tahab võtta ja kas ta ise tahab, jõuab ja viitsib tööd rugada samamoodi nagu 35. Nende inimestega tekib väga, väga suur probleem.
No siin on jah see erinevus, et noor inimene ei oska veel tööd teha, aga vana inimene juba oskab mitte tööd teha samas ametis.
Jah, ainult, et aga tegelikult... mitte tööd tegemise tulemus on sama nagu noore inimese oskamatus tööd teha.
Hea küll. 65. 70. Võib olla väga hea ametnik. Kaegluubis nagu peab olema, aga ta võib täita oma kohta tugitoolis. Aga kui me vaatame, ütleme, laadijaid, neid, kes teevad midagi konkreetset, ehitavad, parandavad, no... Ei ole midagi parata, ma olen lausa veendunud, et 65. Läheb redeleid mööda tellingute tippu tükkmaad kauem kui 30. Eks ole?
Jah, aga muusia...
Küsimus on tööviljakuses. Kas see ei muutu ühel hetkel lihtsalt kahju tekitavaks ja muidugi, kui nooremaid oluliselt peale ei tule, tekib tõesti kriisiolukord, sellepärast, et mingite asjade valmimise tempo hakkab langema isegi, no tähendab tõenäoliselt siis kohustatakse jälle tööandjad tööle võtma nii ja nii palju, võt, nii ja nii vanu olgu nad tööl ja nii edasi ja see aeglustab töö tulemuse saabumist, tähes tahtmata.
Jah, võibolla see hea, sest tööviljakus on ka vähemalt kahe otsaga asi, sest meil on tohutu üle tootmine ja just tänu sellele ongi asi krutitud nõndaviisi, et tehakse külmikuid, majapidamismasinaid ja ka autosid, mis peavad vastu 3 aastat ja siis lagunevad tükkideks. Samas kui juba 50 aastat tagasi osati teha külmikut, mida võis pärandada mitte ainult pojale, vaid ka lapsele.
Siiamaani töötab, jah.
Ja töötab siiamaani. Täis nõukogude võimu. Ja just tänu sellele, et meil on tohutu üle tootmine, toodetaksegi hasju, mis on lühikese elu heaga, aga see tähendab mõtetud no, see tähendab... ressursside raiskamist, see tähendab ja. Meie planeedi raiskamist.
Just nimelt seda võib vaadata ka, tähendab seda märgib Iga kaupluse lause laias valikus asju, mida keegi kurat ei osta, sest juba selle ühe inimpõlvega, mis Eesti on olnud vaba ja kapitalistlik ja arenenud nagu kurivaim. No sellega on selgeks saanud, mida võib osta, mida ei või. On ju sussid või tähendab ütleme välijalatsid, enam vähem eurokilomeeter, aga on ka kallimad. Mille ostmiseks veel muidugi pangal laenu ei paku, aga nendega peaks tükka aega vastu. Ja. Ise ma kannan Eestis kokku pandud jalanõusid, tallatesi on Tšehist või Poolast, aga need peavad vastu 5 aastat.
Ja seda küll, aga need ongi kokku pandud Eesti madala palgaliste tööliste poolt, kasutades välismaalt toodud materjale, välismaalt toodud seadmeid ja kogu see vabrik, ta nominaalselt võibolla kuulub eestlastele, aga õsna tõenäoline, et lõpperemees on kuskil mujal või on see ettevõtte pankadele võlgu ja ikkagi viiakse raha välja.
No jah, selle koha peal ei ole muidugi vahet, sellepärast, et kui sa teed siin ka eht Eesti firma, siis istub sulle peale eht Eesti riik, kes võtab sinult raha ja paneb selle, vaat Eesti panka enam nagu ei ole.
Eesti pank asutusena on olemas, aga Eesti pank ta reguleerib midagi, millest mina pole aru saanud, kuid raha temal ei ole.
No ta on ju Euroopa keskpanga täisomand, tükk aega juba selleks, et saada täisomandiks, tehti veel raha kantimine muide. Ta Eesti pank enne seda, kui ta sai täisomandiks, ostis turult 600 kilo kulda ja paigutas selle Euroopa fondi selleks, et pank oleks noh, raamatupidamuslikult lihtsamalt üle kantav Euroopa keskpanga täis omandiks.
No väga tark äri, jah, et ma ostan sinu käest 600 kilo kulda ja annan selle sulle hoiule.
Ja niimoodi mingis kuradi fondis see igatahes on.
Ja aga enam vähem samamoodi toimuvad väga palju, toimivad väga paljud asjad, sest üks nüüd viimaseid rahahunnikuid, mis oli veel meie käes, see on pensioni 3. sammas, see liigub nüüd ka varsti ja. Euroopa suurkorporatsioonide kätte, mis on lõplikult nagu nii Ameerika suurkorporatsioonide omandid, sellepärast, et Euroopa liidust tuli juba direktiive, et pensioni 3. sammast võib hoida ainult siis suurpankade poolt sertifitseeritud fondides. No, Eesti muide, fondid nende hulka ei
kui
kuulu.
Sa niimoodi tootsin sisse Ameerika, kellele kuuluvad see varjatult muidugi, siis julgeksin meelde tuletada, et ka Adolf Hitleri aegsel Saksamaal oli sama probleem. Suurfirmad elatusid Ameerika rahast ja sisuliselt läbi mõne skeemi kuulusid enamalt jaolt Ameerikale. Vaatame, mida seal toodeti, kuidas seal toodeti ja me näeme, et noh, ega see Saksamaa võimsus, jah, seda oli tänu sise rahale, aga see oli enam vähem ka kõik.
No Saksa võimsus loomulikult nii Ameerika kui Inglismaal toel kasvatati küll mitte otseste mehanismide kaudu kasvatati vastu seismaks ikka sellele samale Venemaale, mida ei suudetud 100 aastat tagasi ära hävitada.
No nagu neetud tegelikult taheti ühte ja seda sama, nii seal samal kui Venemaal ja see ongi see ajaloo müstika, aga ajalugu on nii mõnusasti dünaamiliselt muutuv teadus, et see on kohe hirmus vaadata, võtta või ütleme teise aasta tuhande alguses esimese lõpus Venemaa risti usustamine, mis seal tegelikult toimus, kuhu kadusid linnad kaardilt. Miks neid korraga enam ei olnud? No see oli nii sõbralik ja õnnelik protsess.
Jaa, seda võiks võrrelda näiteks Ameerika kontinendi risti usustamisega 500 aastat tagasi.
No ja see oli ka oma ette tore.
Jah, et toodi demokraatiat ja risti usku Euroopast Ameerikasse ja mis põhielanikkonnaga juhtus, nii nagu praegu ameeriklased toovad demokraatiat näiteks Süüriasse, eks ole, kus juures väga imelikult imelikul kombel sõditakse seadusliku valitsuse vastu, pommitatakse rakettidega ilma sõda kuulutamatu suveräänse riigi territooriumi ja seda nimetakse demokraatia loomist riiki, kus on oma kord, oma traditsioonid, oma valitseja, kes võib olla kurjategi inimsõja, kes iganes meie arvates, aga tema on nende valitseja, meie tahame tuua või meie, no ja loomulikult me oleme koos koalitsioonis, koos ameeriklastega, me tahame tuua sinna korda, et naised ei peaks kotte peas kõndima, aga sealsed naised ei taha kotti peast võtta, sest neil on häbi palja näoga käia.
No see on üks asi teine, muide 1946 eilse kuupäevaga kehtestati Süüria-Araabia vabariik.
Umbes samal ajal, aga minu meest 1943 andis Kemal Atatürk Türgist naistele valimisõiguse.
Ja võis olla küll. Ja 1957 oli juba esimene niisugune huvitav sündmus, kus ameeriklased türklaste abiga tahtsid panna Süüriasse õige valitsuse, aga Nõukogude Liit sekkus ja asi läks pumpsu. Ja 1958. Ilmus siis karikatuur ühes Tšehhi niisuguses meie kunagise pikkerilaadses ajakirjas.
Kas see on Tiko Bras, oli Tšehhi ajakirjas?
Ei, see ei ole Tiko Bras. Üks teine ei tule praegu meelde. See on Nõmme Raadio Facebooki lehel üleval, kus Nõukogude Liidu prožektor paljastab Türgi ja Ameerika tahtmise siis keerata Süürias asjad sinna kohta. Viskame pilgu Afganistani peale. Mitu sada aastat seal käib permanentne relvamess ja sõda ja Madi, mis aastal läksid esimest korda inglise väed välja ja tagasid Afganistanile sõltumatuse ja kõik etsid oma konsultantid maha. Sellest on vist 400 aastat.
Ja aga Süüria territooriumil on sõda, ta on keset sõdu olnud juba tol ajal, kui piiblit kirjutati. Nii et see on kogu aeg midagi toimunud.
Madin kogu aeg käib, jah, aga mis see siis nüüd õige on? Tõepoolest, see eeldatava keemia relva peale löök, seda enam, et herr Mattis ütleb pressikonverentsil, et ei, mingisugus keemilise saastamise ohtu ei olnud, sest me teadsime täiesti kindlalt, et seal ei ole keemia relva, aga me pommitasime keemia relva ladu. No, vabandust. Ja muidugi see põhiküsimus, mida ei taha väga paljud kuulda, mida kurat teeb Ameerika Süürias?
Otsib naftat.
Võtsib naftat. Kelle poolt või kelle vastu ta on? Kas sa seda panid tähele, et pärast seda jänkide tuuma raketi lööki pani vaikselt ju Iisrael ka sinna põmm ära, aga need raketid lasti alla.
Jah, vaat mis seal üldse toimus, kelle raketid kohale jõudsid, kelle omad ei jõudnud, infot on ääretult palju, kus üles kõik pooled valetavad ilmselgelt, aga noh, tõde on kuskil keskel. Ainult, et minu jaoks on aru saamatu, kui keemia rünnakus olevat viga saanud 40 inimeste, siis ühe poole vältel raketirünnakuga sai pihta 500 inimeste, jällegi kolmandalt poolt öeldakse, et hoiatati ette rahvas viidi minema. Raketid läksid tühja ja üldse, kui kuskil mingisugune keemia mingit 40 viga saanud ja saadetakse 100 raketi ümmarguselt kaks raketi ühe inimese kohta, no siis see on kuidagi imelik näeb ta välja.
Mulle meeldis muidugi inglise allveelaeva lugu, avastati korraga, et kaks musta auku on lähedal ja nemad oma rakette ei julgenudki välja lasta. Nad said vihjest kaugelt aru.
Ei, jah.
Väga kummaline seis, sest me teame, et need mustad augud on tegelikult kokku kukkunud juba ammu koos Venemaaga ja neid ei ole olemaski ja nad on nõrgad.
Jah, aga üldselt minul isiklikult jäi siuke mulje, et noh, mis puudutab sõjaväelisoperatsioone, kus kaasnevad igasugused luureoperatsioonid enne ja pärast seda ja selle ajal. Pool pooled omavad täielikku infot üksteise kohta ja eks ta toimuski nagu selline sõbralik turaka mäng, et ma tean, et sa tead, et ma tean, siin on minu rakett, siin on sinu rakett, aga kuna me mõlemad tahame investeerida sõjalismajanduskompleksi ja osta uusi rakette, kuule, laseme minu raketiga sinu raketi maha ja mõlemad saame osta endale uued mänguasjad.
Ja niimoodi umbes see asi tundub. Loomulikult on ju jänkide kõrge esindaja Moskvas ja kõigega on kokku lepitud, seletatakse nii ja teisiti. Aga vaat see kihistumine natukene pakubki huvi. Meil räägitakse siin, et Eesti kaitsevõime, noh, toome mõned tankid. Tõsi, praegu nagu ma aru saan, Venema 5 tanke Süüriasse. No seal on hea lage maa, seal tankiga ringi kihutada on tore küll, juhul kui... Rahva hulgad hakkavad märatsema.
Ja.
Aga paned sa tähele, et riigitasandil lahmitakse rakettidega ja kaugelt. Ja need raketid, no ei ole siin mõtet pahandada, aga need on kiviaegsed relvad võrreldes sellega, mis tegelikult toimub. No toon näiteks kas või pahanduse... mis oli seal samas vahemerel, kui Vene lennukid tiirutasid Ameerika maa sõjalaeva kohal. Mis juhtus? Elektroonika ütles üles. Kõik aparaadid jäid vait.
Ja.
No, see on enam-vähem sõda, see on uue tehnika näitamine ja ühtlasi testimine, kuidas mõjub niisuguse nähtuse kasutamine laeva personalile, kes tahaks võibolla raketti lasta, kuhugi helistada, midagi teha ja see erit nullis.
Jah, kõik see meenutab kahtlaselt restingu võistlust, kus hormoone täis topitud paksud mehed kõvasti karjudes ja hirmsat nägu tehes loobivad üksteist vastu põrandat, pärast tõusuvad püsti, suruvad üksteisel kätte, kondid tervid sinikad ka pole näha ja lähevad õllekasse.
Täpselt niimoodi ja räägivad, milline element tuli hästi välja ja milline ja ei tuli.
Kus juures auhinna saab nii võitja kui kaotada. Kui kaotaja. Järgmine kord vahetavad kohad.
Harri Raudverega rääkisin ma siin saates, no tema käis naiskaitseliitlastel külas ja noh, et mis moodi neid seda kaitset nüüd organiseerida ja kuidas käituda kriisi olukorras. Ja meie kõige suuremaks murepunktiks saigi see, et me ei suutnud lahti mõtestada oma, no mitte just väikese ümbermõõduga peadega, mis asi on kriisi olukord. Eriti kui arvestada, et kriisikomisjone tõenäoliselt on pool Eestit täis, kui mitte terve.
Kriisi olukord on see, kui lõhkeb suurt sisterni täis ammoniaaki. Kriisi olukord on see,
see on
kui
õnnetus.
Inimene viskab ülemiste järve
Viktor.
Ühe katseklaasi täie ainet, mida ma tean, aga ja kõtlema. Need on kriisi olukorrad. Aga mis...
Oled sa kindel, et need on kriisi olukorrad? Ja küll, joogi vee blokeerimine veel, aga mingit sisterni lõhkemine, see on suur õnnetus.
Jah, tähendab teatud piirkonna jaoks on see ikka kriis sellepärast, et ammoniaak on ikka üsna mürgine, kui seal midagi juhtub, siis inimesed hukkuvad.
Ja.
Aga igasugused siviilkaitsesüsteemid või kriisiolukordade lahendusüsteemid, mis on üks sama, on mõeldud siviilelanikkonna kaitseks.
Ja
nüüd, aga nüüd mõtleme, kui tekib sõjaline konflikt, mis on Eesti eesmärk? Kas võidelda viimase eestlasena viimse eestlase nii ja saada kui üks mees kangelastlikult surma või säilitada rahvas, keel ja kultuur?
No,
kumb on eesmärk?
Selle me võtsime ka korra läbi. Kui Toompeal hakatakse korraga rääkima vene keeles, siis Võrumaal ei muutu suurt midagi. Maksukoormused on riikides niisugused, nagu nad on. Võibolla öeldakse, et nüüd paneme sinu kombainile plommi külge, et see on riigi ühisvara, aga tegelikult ei muutu midagi. Oled sa tähele pannud, et Venemaal rahvas ei sure välja?
Ei sure, paljuneb.
Tähendab, saab elada ja kui midagi juhtub, rahvas elab ju riigist või... No, tõenäoliselt riikidest väga paljudes piirkondades, riiginimelistes piirkondades, eraldi.
Ja 50 aastat me elasime, nagu tänapäeval öeldakse, okupatsioonirežiimi alleks, aga ministeriumite ametnikud, ülem nõukogu liikmed ja kogu see nii nimetatud riik, eks ole, need olid inimesed, kes rääksid eesti keeles. Nad kirjutasid ametlikke pabereid vene keeles, saatsid nad Moskvasse oma vahel aeti asju eesti keeles.
No praegu ka aetakse oma vahelise asju eesti keeles,
aga paberid
mis saadet kirjutatakse Brüsselisse, kirjutatakse inglise või prantsuse või ma ei tea, mis keeles, milles on erinevus. Seadusi tuleb nagu, ma ei hakka ütlema, sest ma valisin mõttes välja niisugused sõnad, mida ei saagi ütelda ilma, et mikrofoni ära
määriks. Ja igates Vändrast nad ei tule.
Ei, Vändra on mingisugune natsionalistlik pisikene paik, sealt ei tule enam midagi, see on
isegi
vaibatööstus kinni pandud või ma ei tea. Aga olukord rahva jaoks oluliselt ju ei muutu. Tegelikult varastatakse nii nagu varastati ainult teises õigusruumis ja teiste nippide.
Ja varastatakse, juuakse, petetakse
mille
ja
seksitakse võõraste
naistega ja lihtsalt teine minister ja teise autoga ikkagi sõidab purjus käi ringi.
No jah. Ja kui vaja astub, kaks sammu sisse poole, kaks sammu välja poole.
Laks ja parem käsi.
No niimoodi ta on. Kui praegu luuakse koalitsioone, muide tuleme tagasi Venemaa juurde ja revolutsiooni juurde. Mul see admiraali nimeline film ikka no, niimoodi käärib sees.
Ta on suure ideega film, kus üles mitmekihiline film ja väga hästi tehtud. Ja.
See armastuse lugu ei domineerinud ja. Liias, see oli domineerinud miski liin, see oli hullumeelne sisendus, aga see meeletu reetmine, ja. Mis toimus. Ukrainlased läksid bolševike poolele, tšehid läksid bolševike poolele, miks? Natukene vähe putrointi süüa, natukene kehv varustus. Idee oli surnud, sest usk oli surnud, aga nagu me nägime Admiral Kolčak, noh, pani ikka väeüksuse oma kõnega põlvili ja risti ette lööma. Neil oli idee. Nad uskusid vähemalt filmis nähtu kohaselt, mis võis olla ka võimalik ja muidugi jumalik see, kui tuldi üle võtma midagi, et nüüd meie töölis-komitee niimoodi laeva peal hakkab. Üks ainukene sõna pead pööramata välja ja läksid ka vaikselt öeldud sõna jõud.
Refleks töötas.
Refleks töötas, aga mingisugune võimupüramiid oli alles. Ja tuleme nüüd tagasi selle juurde. Reedetud on alati. Nii nagu Jaak Madison kirjutas siin, et Eesti peab otsustama, kummal poolel olla on kasulikum. Ehk siis teie oli klitsimeelsus suure idee asemel. Meil ei juhtu mitte midagi. Riigid lepivad kokku, valitsuse mängivad oma mängu. Valitsuse ja rahva vahel on niisugune tohutu tühimik või õigemini segaste ametnikega täidetud ala, vöön, nagu mingid vööndid pidid olema teie kosmosesse, et vahet ei ole. Kui rahvast on vaja elus hoida, hoitakse. Kui ei ole vaja, likvideeritakse. Kui rahvas hakkab liiga palju mõtlema, tuuakse afikari sisse ja sunnitakse segunema ja paarituma.
Jaa, aga nüüd sõtsid väga huvitava asja, et eestlased pannakse valiku ette, kumb pool valida, kus juures nii üks kui teine on võõrad pooled.
Ja ma... Katk ja koolera.
Jah, ja ma küsin eestlane, aga milline on siis sinu koht?
See ongi see kõige keerulisem. Ja kas keegi julgeb jääda ise endaks? Ma siin muide järjekordne küsimus. Võtsin ka selle, et mul ei ole teised teemad, ma ei saanud neid kätte. Esiteks muide, ma torkaksin Viktor sulle... Võitlussuuna, Innove nimeline üksus, mis vastutab selle eest, et eksamiteemad oleks salaja välja munetud ja siis alles gümnaasiumi lõpetajatele ette visatud. Mitu meest seal protsentuaalselt ametis on?
Mehi.
Jah, Innove. No 500 peale võibolla, ma ei tea, kas viis tuleb. Ülejäänud on kõik naised. Ja ma ei kuule soovoliniku eriliselt eksalteeritud karjeid sel teemal. Viktor, hakka võitlema. Sulle on sovinisti tiitel antud. Sa pead oma maine puhtaks pesema.
Ja, aga tähendab, siin on täitsa olemas lahendusi. Vangimajades on Eestis ligi 5000 meest ja kõigest 1500 naist, nii et kuidagi moodi tuleb need kaks struktuuri oma vahel ühendada.
Jah. Seegi tuleb lahendada, aga gümnaasiumi lõpukirjandi teema, kas jääda ise endaks on kerge või raske meie kiiresti muutuvas maailmas, see maailm ei puutu asjasse, aga ise endaks jäämine, mida see võiks tähendada sinu jaoks?
Kui meditsiiniliselt ise endaks jäämine tähendab süüa, roojata ja palju neda.
No see on funktsioonide täitmine, mis tagab sulle võime jääda psihiliselt ja tegevuslikult
järglasi. See on elubioloogiline mõte. Üks kõik olgu väljas kommunism või fasism.
Aga kas parteilane saab jääda ise endaks, kui tema partei läheb teise parteiga koalitsiooni ja ütleb, et meil on ühised vaated, sest me sööme kõik ilu või leiba.
Jah, aga olgu ta ühe või teise partei liige, ta ikka sööb, roojab ja paljuneb.
Aga ja seda küll, noh, niimoodi põhimõtteliselt teavad ju kõik ise endaks, isegi meie kiiresti muutuvas maailmas, aga mida siis küsiti tegelikult gümnaasiumi lõpetaja käest?
Vaata, gümnaasiumi lõpetaja käest küsiti seda, et tema kuuldes seda küsimust peab oma hinge põhjas vaatama sügavalt silma oma õpetajatele, meenutama, mis on raadios telekast räägitud ja ära arvama selle õige vastuse, mida temalt oodatakse. Mitte see, mis tema arvab, mitte see, mis tema mõtleb, mitte see, mis on tegelikult, vaid see, mida temalt, kes on koolis õppinud 12 aastat, eeldatakse.
Siin jah, muide ma tegin ühe niisuguse katse ühe noore daamiga, kes pildistas talle tuttava hoone sisekujundust ja palusin tal iga pildi kohta kirjutada üks märksõna, mis võtab selle pildi sisu kokku, siis mõned tunnid hiljem vaadata pilte uuesti kirjutada, teine kirjutada kolmas ja tõepoolest tahad või ei taha, ta nägi seda, tähendab, ta ei näinud seda, ta teadis, mida ta nägema peab ja kirjutas seda, mida ta nägema peab ja selles väljendub ka teatav meediausklikus. Mina olen lugenud, et see või teine või kolmas on sihuke. No kahju, näed, Savisaart ei saa ette tuua, aga muidu oli siin Hitler, Butler, Savisaar, üks igavene kirumine käis ja inimesed langesid hüpnoosi ohvriks, tingrefleksid tänu suurele vene akadeemikule Pavlovile, tema kirjeldustele toimisid väga hästi.
Ja no tähendab, inimene on siiski kassist natuke kõrgem loom, nii et tal on ka mõistus, aga see on manipuleeritav. Ta on manipuleeritav, ta on massiliselt manipuleeritav ja inimene hakkabki nägema seda, mida tal kästakse näha. Et see on tuntud anekdoot, kuidas psühhiaater näitab paveri pealt indil ärakaid patsientile ja mis sa sellest arvad, patsient vaatab tükka aega punast, et olete doktor ikka pervert.
Nii ta on. Millega nüüd peaks seda saadet kokku võtma? Võibolla peaks küsima, see küsimus on ka muidugi mitte ühe, vaid mitmeplaaniline. Kas Venemaa kohta võivad sõna võtta need, kes ei valda vene keelt ja ei tea, mida vene keeles räägitakse, kas või Eesti uudised vene keeles, mida nad endas kujutavad?
Jah, kas Hiina kohta võivad sõna võtta inimesed, kes ei valda hiina keelt?
Jah, see on see sama küsimus.
Jah.
Kui sa oled ainult kuulnud.
Ja sa oled ainult kuulnud, et keegi on siteerinud kedagi, kes on kedagi teist jällegi siteerinud.
Ja.
Nii et see on samamoodi nagu see antiikaja mõttehiiglane, kes ütles, et me istume koopas ja näeme ainult varjusid, mis väljas liiguvad.
Platoni.
Vaat nõnda viisi, see on paraku, aga mõistlik inimene ja mõtlev inimene, ta ei pruugi vene keelt vallata, aga ta saab aru, et vaata üht, vaata teist, pane ise pilt kokku, sest lõppkokku võttes ise enda jaoks otsuste langetaja oled sa ise.
No ja siin oli kenakene nali ka tõsi, venekeelne nali, mida ma peaksin siin siiski eesti keeles esitama. Seal oli pilt juures, kuidas Putin istub ja vaatab murelik üllatunud näoga Lavrovile otsa ja tekst siis ütleb, noh, tänab dialoog on seal, et Lavrov ütleb Putinile, et Londonis vägistati ära Theresa May. Ja Putin küsib, et kas süüdistatakse ainult mind või kogu vene rahvast? No, põhimõtteliselt on ju niimoodi olukordade tekitamine. Ja kunst trikkine veel siia otsa, kui alustasime isamaast, mis oleks nagu seksuaalselt sobivatu nimetus, siis Eestis on ka emakeel. Ja kui me võtame nüüd, et nii isamaa kui emakeel peaksid muutuma sooneutraalseks, siis see vist olekski Eesti ja eestluse lõpp.
Jah, sest sooneutraalne olend ei ole jätkusuutlik.
Ei paljune.
Just.
Aitäh, Viktor, ja soovin nüüd rahvale tervist ja elurõõmu ka.
Ja olgem soo diferentsiaalselt, palju õnnega.
Kas sa ei kuule, kas sa ei näe, mis toimub iitsel Toompea mäel? Alla seal kostub reetmise hääl. Kui tahad vabalt hingata, kui oskad seda hinnata, siis võtta võim neil käest, siis võtta võim neil käest. Nad ei osta su sugu, ei osta su meel, nad on võtnud nii palju ja tahavad veel. Nad ita on teel, kui tahad vabalt hingata, kui oskad seda hinnata, siis võtta võim neil käest, siis võtta võim neil käest. See on roheliste meeste reaad, jääd peale võõras veel. See on loomu suure puna pead, kes vihkab sinu keel. Kui tahad vabalt hinnata, kui oskad seda hinnata, siis võtta võim neil käest. Kas sa ei kuule, kas sa ei näe, võidelnud vabaks, vabaks ka jää. Vabaks sa jää, kui tahad vabalt hingata, kui oskad seda hinnata, siis võtta võim neil käest, siis võtta võim neil käest. Seal on rohelised mehed reas, sul linn on nende käes. Üks mõte võlgub nende peas, et kutsuks võõrad väed. Kui tahad vabalt hingata, kui oskad seda hinnata, siis võtta võim neil käest, siis võtta võim neil käest. Kui tahad kodus elada, ei taha võõraid teina, siis võtta võim neil käest, siis võtta võim neil käest. Oled omal maal ei keegi, aeg on panna maksma reeglid. Kui tahad vabalt hingata, kui oskad seda hinnata, siis võtta võim neil käest, siis võtta võim neil käest. Kui tahad kodus veel elada, ei taha võõraid siin teenida, siis võtta võim neil käest, siis võtta võim neil käest.
Saade on salvestatud 2018. aastal.